რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას საქართველოში 18 საათია. ცნობილებო მომავალი 55 წუთის განმავლობაში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას მე გაუძღვები. თეატრს დაუთმობ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ამერიკელი სამხედროები არცვლიან ავღანეთიდან გასვლის გრაფიკს. საქართველოში იქმნება საგარეო პოლიტიკის უწყება ჩურისი საბჭო. აღმოსავლეთ უკრაინაში ავტოავარიამ შეიწირა უკრაინის ეროვნული გვარდიის 13 წევრი. რუბლის კურსი ისევ დაეცა ნავთობის გაიაფების ფონზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების განცხადებით ავღანეთში ჯარის შემდგომი შემცირების გრაფიკი არ შეცვლილა მას შემდეგ, რაც ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ გამოთქვა მოსაზრება, რომ გეგმები უნდა გადაიხედოს. პენტაგონის წარმომადგენელმა არმიის პოლკოვნიკმა სტივ უორენმა 5 იანვარს თქვა, რომ შეერთებული შტატების გეგმა ძალაშია და გრაფიკი არ შეცვლილა. გასულ თვეში ავღანეთში ნატოს საბრძოლო მისიის დასრულების შემდეგ ახალი მისიით, რომელსაც მტკიცე მხარდაჭერას უწოდებენ, შეერთებული შტატები ავღანეთში ტოვებს 10800-მდე სამხედროს, 13000-კაციანი უცხოური კონტინგენტის უდიდეს შემადგენელ ნაწილს. სტივ უორენმა თქვა, რომ შეერთებული შტატების გეგმა არ იცვლება და ის მიმდინარე წლის ბოლომდე 5000-მდე შეამცირებს სამხედროების რაოდენობას ავღანეთში, ხოლო 2016 წლის ბოლოსთვის იმ ნორმალურ რაოდენობამდე, რაც დასჭირდება ქაბულში შეერთებული შტატების საელჩოს ფუნქციონირებას. თალიბანის გახშირებული თავდასხმების ფონზე ავღანეთის პრეზიდენტმა 4 იანვარს განაცხადა, რომ უნდა იყოს ჯარის გაყვანის ვადის გადახედვის ნება, თუ კი ყველა მხარემ გააკეთა მაქსიმუმი მიზნების მისაღწევად. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეული დღეიდან ოფიციალურად ჩაერთო ახვანეთში მტკიცე მხარდაჭერის სამშვიდობო მისიაში. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მისიის გადაბარების ცერემონია ქალაქ მაზარ ი შარიფში მდებარე გერმანულ სამხედრო ბაზა მარმალზე გაიმართა. გერმანიის არმიის სწრაფი რეაგირების ქვედანაყოფის მეთაურისგან მისია ოფიციალურად ჩაიბარა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეულის მეთაურმა მაიორმა ვახტანგ ბეგოიძემ. მისი განცხადებით, დღეიდან 6 თვის განმავლობაში ქართული სამხედროები შეასრულებენ სწრაფი რეაგირებისა და საბრძოლო პატრულის ამოცანებს და ბაზის პერიმეტრის უსაფრთხოებას დაიცავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილის გადაწყვეტილებით და მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით შეიქმნა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უწყება ჩურისი საბჭო, რომელიც პრიორიტეტების შესახებ რეკომენდაციებს შემუშავებს და კოორდინაციას გაუწევს ყველა სუბიექტს, რომელიც საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში მონაწილეობს. მთავრობის ადმინისტრაციის განმარტებით საბჭო განსაზღვრავს იმ თემებსაც, რომლებიც მნიშვნელოვანია საგარეო ასპარესზე პოზიციონირების თვალსაზრისით. ახლად შექმნილი საბჭოს წევრები არიან საგარეო საქმეთა, იუსტიციის, თავდაცვის, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრები, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, თავრობის ადმინისტრაციის უფროსი და სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის და ეკონომიკური საბჭოების მდივნები. აღმოსავლეთ უკრაინაში ავტოავარიამ შეიწირა უკრაინის ეროვნული გვარდიის 13 წევრი. ოფიციალური პირების ცნობით მსხვერპლი მოხვა 5 იანვარს გვიან საღამოს სამხედრო სატვირთო ავტომანქანის დაჯახებას ავტობუსთან. გვარდიელები თანამებრძოლებს უნდა ჩანაცვლებოდნენ ბრძოლაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან, რომლებიც ნაწილობრივ აკონტროლებენ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებს. აპრილში კონფლიქტის დაწყების შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში დაღუპულია 4700 მეტი ადამიანი. რუბლის კურსი ისევ დაეცა რუსეთიდან ექსპორტის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტის ნავთობის გაიაფების ფონზე. 6 იანვარს ნაშუათხევის მონაცემებით 1 დოლარი 63 რუბლი ღირს, 1 ევრო 75 რუბლი, ხოლო ბრენტის მარკის 1 ბარელი ნედლი ნავთობის ფასი 52 დოლარზე დაბლა დაეცა, რაც ბოლო 5.5 წლის სარეკორდო დაბალი მაჩვენებელია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა შობისა და ნათლისხების დღესასწაულები მიულოცა სომეხ ხალხს. მას მშვიდობა, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა უსურვა. სომეხ თანამოქალაქეებს შობის და ნათლისხების დღესასწაულები მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭეროლი ახალი ამბების გამოშვებით. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გასაგრძელებლად ახლა მინდა გაგაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების მომდევნო ერთ საათში ჩვენს გადაცემაში, ეგრეთ წოდებულ საღამოს თავისუფლებაში. რუსეთთან შეთანხმება და ოსეთის ორი ნაწილი, ეს არის ჩვენი პირველი სიუჟეტის თემა.
მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არ შეცდომა არ დაუშვათ და არ ჩაუყვეთ თბილისის განცხადებებს იმ დონეზე, რომ დავაზიანოთ ის ძირითადი მიმართულება, სტრატეგია, რასაც ესოდენ ძლავრად ფინანსურად და პოლიტიკურად ხარს უჭერს ბრიუსელიც და ვაშინგტონიც.
ჩვენს გაცემაში დღეს გემბობთ ასევე რასულწოვანთა ჯანმრთელობის დაცვის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. გემბობთ ასევე თბილისში უპატრონო ძაღლების მდგომარეობის შესახებ.
ეს დათვლა ახლა როგორც ჩემთვის ცნობილია, 2000 წლის შემდგომ არავის არ წარმოება 2000 წელში რაღაც ნაწილობრივ მოხდა თბილისში ცხოველების დათვლა ძაღლის გულისხმობს. და ჩვენ სააგენტო მერიასთან შეთანხმებით აპირებს წელს ან 2015 წელს დაიწყოს თბილისში ცხოველების ან გულისხმობს ძაღლის საკადებს რიცხოვლების დადგენა.
დღეს როგორც ყოველთვის სამშაბათობით შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, რეგიონულ მაცნეში წლის დასაწყისში საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ფინანსურ მდგომარეობაზე გიამბობთ.
შესაბამისად, ეს თანხები კონკრეტულად მოხრობლად რაში იხარჯება და რა შედეგებს იღებთ, ამ ჩვენთვის ცნობილი არ არის.
დღეს რეპრეზენტანტები შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს, გიამბობთ მცდელობებზე, დიპლომატიურ მცდელობებზე უკრაინაში კონფლიქტის დასასრულებლად. დღესვე, როგორც ყოველთვის, ასევე როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, მოისმენთ ახალ ევროპას კულტურულ რუბრიკას, რომელშიც ევროკავშირის უკვე დაწყებული წლის 2015 წლის სამი მთავარი გამოწვევის გარშემო გესაუბრებით. ესეთია ჩვენი თემები. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში მყოფისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერები იმედით შეხარიან მოსკოვსა და ცხინვალს შორის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმების პერსპექტივას, როგორც რუსეთთან შერწყმის საფუძველს. თუმცა ამ მიზნის მიღწევა, როგორც ჩანს, არც ისე იოლი იქნება, როგორც ეს ზოგიერთ ზეგონა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში უკვე გამოჩნდნენ ძალები, რომელთათვისაც მიუღებელია მოსკოვიდან მიღებული პროექტის შინაარსი. ლელა კუნჯულია.
ხელშეკრულება რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შორის ეპოქალური ისტორიული შანსია დიდი ნაბიჯის გადასადგმელად რუსეთთან ინტეგრაციის გზაზე. ასე ფიქრობს ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი თეიმურაზ მამსუროვი, რომელიც 5 იანვარს ეწვია სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას. ის დარწმუნებულია, რომ მოსკოვთან გაფორმებული ხელშეკრულება იქნება სიმშვიდისა და კეთილდღეობის მომტანი და რომ სამხრეთ ოსეთი საბოლოოდ იქნება დაცული ყოველგვარი ახალი სავარაუდო პროვოკაციისგან. მამსუროვი ხაზგასმით აღნიშნავს იმასაც, რომ ბედნიერი იქნებოდა, თუ კი პროექტი რუსეთის მიერ შეთავაზებული სახით დამტკიცდებოდა. სტუმრის ოპტიმიზმს მხარიაობა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა. ეს ძალიან სერიოზული დოკუმენტია, რომელიც საშუალებას მოგცემს მოუხაზოთ ჩვენი რესპუბლიკის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კონტური, თქვა მან და სიამოვნებით აღნიშნა, რომ ოსი ხალხის საგანგებოდ ემზადება ამ დიდი მოვლენისთვის და რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ხარს უჭერს ხელშეკრულების ხელმოწერას რუსეთთან. მართალია, თიბილოვი გამოთქვამს იმედს, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ თებერვლის პირველი 10 დღის განმავლობაში გაფორმდება, თუმცა ცხინვალიდან წამოსული ინფორმაციის მიხედვით, თუ იმჩნევთ, შესაძლოა პროცესი დროში გაჭიანურდეს. პირველი პოლიტიკური ძალა, რომელმაც უკმაყოფილება გამოხატა, ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში შემავალი სახალხო პარტია იყო. მართალია, რუსეთთან შეერთებაზე არც ამ პარტიის წევრები იტყოდნენ უარს, მაგრამ როგორც პარტიის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ პლიოვმა განუცხადა რადიო თავისუფლების რუსულნულოვან პროგრამა ეხო კავკაზას, კანონზე მაღლა არავინ უნდა დადგეს.
ხელშეკრულების ჩვენს ვარიანტში ვითხოვთ ერთობლივი ჯარისა და პოლიციის შექმნას და არა მთლიანად გადაცემას რუსეთისათვის. ერთიანი ოსეთის მიერ მხარდაჭერილ ვარიანტში მოთხოვნილია, რომ ეს ყველაფერი რუსეთს გადავცეთ. ანატოლი ბიბილოვის მიერ შემოთავაზებული ვარიანტი ჩვენთვის იმთავითვე მიუღებელი იყო, რადგანაც ის ეწინააღმდეგება ჩვენს კონსტიტუციას და ეს ეწინააღმდეგება რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების დოქტრინას. არ მესმის რატომ წამოაყენა საპარლამენტო უმრავლესობამ ეს ფორმულირებები. სხვა ყველაფერი მოგწონს და ყველაფერს ვეთანხმებით.
ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება შიდა პოლიტიკური მწვავე დაპირისპირების საფუძვლადაც იქცა და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სახალხო პარტიას ოფიციალური ვებგვერდი დაუბლოკეს. არავის გამოჰყარია, რომ სახალხო პარტიას მწვავე დაუპირისპირდა მართველი პოლიტიკური ძალა იძინა ასეცია და მან ოპონენტებს პროცესის გაჭიანურების მცდელობით საქართველოს ინტერესების მხარდაჭერაც კი დააბრალა. როგორც ადგილობრივმა ექსპერტმა ალან ჯუსოევმა უთხრა ეხო კავკასას, მართველმა ძალამ უკადრებელი იკადრა და ასე დაუპირისპირდა оппонентების სამართლიან პროტესტს.
Говорить, что у нас кучки не состоявшихся политиков.
Мист кмаром ჩვენ შეუმდგარი პოლიტიკოსების გროვები გვაქვს. Анда имист кмаром холод философособен და არაფრის გამკეთებლები არ არიან. სუმცირე, არაკორექტული და გაუმართლებელია. სამხრეთ ოსეთის თითოეულ მცხოვრებს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი, რადგან ეს თემა ყველას ეხება. უმრავლესობის პარტიაა თუ უმცირესობის პარტიაა, მნიშვნელობა არ აქვს, რადგანაც სამომავლოდ დაუშვათ, როგორც უმრავლესობა იცხოვრებს რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში, ასევე იცხოვრებს უმცირესობაც.
ჯუსოევის თქმით 2015 წელი საკმაოდ რთული წელიწადი იქნება და მას არაერთხელ სმენია იმის შესახებაც, რომ საზოგადოების ნაწილი ქუჩაში გამოსვლასაც გეგმავს ამ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პირველადი ვარიანტის გასაპროტესტებლად. ის ეთანხმება შეფასებას იმის თაობაზე, რომ დოკუმენტის ამ სახით მიღება კარგად არ აისახება ხალხის სოციალურ მდგომარეობაზე. ოს ექსპერტს აშინებს მაგალითად ის პერსპექტივა, რომ რუსულ სტანდარტებთან დაახლოების შემთხვევაში სახელმწიფო დაწესებულებათა თანამშრომლების ნახევარი უმუშევარი დარჩება. ეს კი შესაძლოა ნიშნავდეს უმუშევარი შეიარაღებული ახალგაზრდების გაზრდილ რიცხვს. ნაბიჯს, რომელსაც მოსკოვის სოხუმის შემდეგ სულ მალე ცხინვალისკენაც გადადგამს, თბილისი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვი არც საერთაშორისო თანამეგობრობის მრავალგზის მოწოდებას უწევს ანგარიშს, თბილისს მტკიცედ ჯერა, რომ საკითხი სწორედ საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით უნდა მოგვარდეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის გია ვოლსკის თქმით, ამ პრობლემის გადასაწყვეტად ორი გზა არსებობს. ერთი ეს არის შეერაღებული დაპირისპირება და ომი, ხოლო მეორეა გრძელვადიანი სწორი სტრატეგია, სადაც შენი მოკავშირეები არ მიგატოვებენ.
მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შეცდომა არ დაუშვათ და არ ჩაუყვეთ თბილისის განცხადებებს იმ დონეზე, რომ დავაზიანოთ ის ძირითადი მიმართულება, სტრატეგია, რასაც ესოდენ მძლავრად ფინანსურად და პოლიტიკურად მხარს უჭერს ბრიუსელიც და ვაშინგტონიც.
2014 წლის 22 დეკემბერს, როდესაც გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე განიხილეს საქართველოს საკითხი და კერძოდ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან რუსეთის მიერ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ჭრილში, გამოითქვა შეშფოთება ასევე, რომ ანალოგიური ხელშეკრულების გაფორმება ცხინვალის რეგიონთან მიმართებითაც იგეგმება და რომ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ხელმოწერა უგულებელყოფს კონფლიქტის მშვიდობიან გზით მოგვარების მცდელობას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძოთ მოწყობილობას 18 საათი და 16 წუთია საქართველოში. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება საქართველოს მაღალმთიან სოფლებში ბავშვების ჯანმრთელობის დაცვის მდგომარეობას. სწორედ ამ მდგომარეობის გამო სახალხო დამცველმა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრს რეკომენდაციით მიმართა და უყოვნებლივ შემუშავდეს სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში არასრულწლოვანთა ჯანმრთელობის დაცვის უფლების რეალიზებისთვის. როგორც სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რიგ მაღალმთიან სოფლებში არ ფუნქციონირებს სამედიცინო პუნქტები და საავადმყოფოები, რაც მოზარდებს სახელმწიფო სამედიცინო სერვისებით უწყვეტად სარგებლობის უფლებას უზღუტავს. როგორ პასუხებს ამას ჯანდაცვის სამინისტრო? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
ზაზა ქავთარაძე წლებია მაღალმთიან რეგიონში დაბა ფასანაურის ექიმია. გასულ წლის აგვისტომდე მას პაციენტების მიღება სახლში უწევდა, რადგან თითქმის 20 წელია ფასანაურის საავადმყოფო აღარ ფუნქციონირებს. 2014 წლის აგვისტოში ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროგრამის ფარგლებში და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დახმარებით ფასანაურში ყოფილი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე ოროთახიანი სამედიცინო ამბულატორია გაიხსნა. ზაზა ექიმი პაციენტებს თავის ორ კოლეგასთან ერთად ახლა იქიღებს. დღეს დაბა ფასანაურს 3 ოჯახის ექიმი და 4 ექთანი ემსახურება. მიუხედავად იმისა, რომ ამბულატორიის გახსნის შემდეგ სამედიცინო მომსახურების კუთხით მდგომარეობა დაბა ფასანაურში ცირედით გაუმჯობესდა, ზაზა ამბობს, რომ პრობლემები იქ ისევ რჩება.
ვირითადად რა სახელმწიფო პროგრამა როგორც ჩვენთან ყველაფერი ხო ცილდება, რეგულარული აღწერები ტარდება ჩეულებრივად როგორც წესია, თუმცა რა ოჯახის მმართველობა და კოორდინაცია საკითხის მერე უკვე ოჯახის ექიმი. გამოსწორების მხრივ უამრავია გამოსასწორებელი ელემენტარული ერთადერთი შაქრის ანალიზი ტარდება და კარდიოგრამა საკითხი და დანარჩენი ხა რაღაცა ისკის საერთო ანალიზი და რაღაც შეთებია ლაბორატორიის ხრივ გვაქვს უფრო ყველაზე მეტად გაჭირება. რაღაცა დაემატოს უფრო ლაბორატორიის ხრიდან რა. აი მეტად ყველა ანალიზზე და ყველაფერზე უკვე დუშეთის სამედიცინო ცენტრში ან თბილისში დასვლა.
ზაზა ქავთარაძის მიერ ნახსენები დუშეთის სამედიცინო ცენტრი კი დაბა ფასანაურდან თითქმის 35 წუთის სავალგზაზეა. ამ ხრივ განსაკუთრებით რთულდება მდგომარეობა ზამთარში, ისევე როგორც საქართველოს სხვა მაღალმთიან რეგიონებში. სწორედ მაღალმთიან რეგიონებში არასრულწლოვანთა ჯანმრთელობის დაცვის უფლებები შეისწავლა სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებების ცენტრმა. მესტიის, ონის, ამბროლაურის, ყაზბეგის, ხულოს, შუახევისა და ქედას მუნიციპალიტეტები ცენტრის წარმომადგენლებმა გასული წლის მეორე ნახევარში მოიარეს. შემოწმების შედეგად კი გაირკვა, რომ რიგ ტერიტორიულ ერთეულებსა და სოფლებში საერთოდ არ ფუნქციონირებს სამედიცინო პუნქტები და საავადმყოფოები, რაც არასრულწლოვნებს სახელმწიფო სამედიცინო სერვისებით უწყვეტად სარგებლობის უფლებას უსხუტავს. მაია გედევანიშვილი ცენტრის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან იმ კონკრეტულ და სავალალო მაგალითებზე საუბრობს, რომელიც მას და მის თანამშრომლებს მაღალმთიან სოფლებში დახვდათ.
ხულოს მუნიციპალიტეტში, სოფლებში არ ფიქსირდება ბავშვთა ექიმი და ექთანი. უმეტეს სოფლებში არ ფუნქციონირებს ბავშვთა სამედიცინო დაწესებულებები. რაჭაში ვნახეთ სამედიცინო პუნქტი, ნუ აი სახელად ქვია და უშოთ რო არის სამედიცინო პუნქტი, არაფერი სხვა იქ არის. ძალიან ბევრგან არის ფორმალურად ეს ყველაფერი და რეალურად რო დაგჭირდეს, იქ ბავშვს ამ სერვისს ვერ გაუწევენ და წამოიყვანონ იმ რეგიონთან ან სოფელთან შედარებით უფრო მსხვილ დასახლებაში. ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის არის ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე.
მაია გედევანიშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების, ისე მოქმედი შიდა სამართლებრივი აქტების მიხედვით სახელმწიფოს კომპეტენტურ ორგანოებს ეკისრებათ ვალდებულება უზრუნველყონ სამედიცინო მომსახურებისა და დაწესებულებების თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის, დღეს ეს ვალდებულება სრულყოფილად არ სრულდება. სახალხო დამცველის წარმომადგენელი გვესაუბრება იმ რეკომენდაციებზე, რომელიც მათ საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის სახელზე რამდენიმე დღის წინ გააგზავნეს.
სახელმწიფო დონეზე შემუშავდეს სათანადო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში არასრულწლოვანთა ჯანმრთელობის დაცვის უფლების ხელმისაწვდომობის განსახორციელებლად და მეორე განხორციელდეს დროური და ეფექტიანი ღონისძიებები, რათა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ცხოვრები ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომი და უწყვეტი გახდეს სახელმწიფო სამედიცინო სერვისების სარგებლობა.
სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს უკვე გაეცნო მარინა დარახვალიძე, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. როგორც ის ამბობს, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სახალხო დამცველის წერილში მითითებული საკითხების დამუშავება. თუმცა ის არსებული მდგომარეობის გამოსწორების სირთულეებზე საუბრობს.
სოფლებში არ არის სავადმყოფოებია და სოფლებში კი არა, რაიონის ცენტრში თვითონ სავადმყოფოს ლივს ვინახავთ კობილებით, იმიტომ რომ ნომართვიანობა არ არის ელემენტარულად იმდენი, რომ პერსონალის დისკვალიფიკაცია არ განიცადონ და პერსონალის შენარჩუნება მოხდეს სოფელში, როგორ წარმოუდგენია თავდაპირველად ფუნქციონირება არ ვიცი.
მარინა დარახველიძე საუბრობს კიდევ ერთ პრობლემაზე, რაც მისი თქმით ჯანდაცვის სამინისტროს კომპეტენციას სცდება.
ძველი საექიმო პუნქტები, რაც გადმოვიბარეთ, ეს პუნქტების ყველა არ არის გარკვეული მისი საკუთრება. ნაწილი ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაშია, ნაწილი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია და ნაწილი ჯერაც გაურკვეველია მის კუთვნილებაში. ინფრასტრუქტურის განვითარება ჭირდება, ეს ერთ წუთში არ ხორციელდება 1267 სოფლის ექიმიკოს. ჩვენ რაც გავაკეთეთ, ის გავაკეთეთ, რომ სოფლის ექიმებს 30% ხალხაცი გაუგზავნეთ. უყიდეთ ექიმის ჩანთად, უყიდეთ დოკუმენტაცია, რომ ამაში ფული არ დახარჯოთ. მეტი ერთი წუთი გამოში ჯერჯერობით ვერ შევძელით. დღე-დღამე გასწორებული გვაქვს მაგმიმართულება.
მარინა დარახველიძე ამბობს, რომ მაღალმთიან რეგიონებში არსებული სამედიცინო პუნქტების შესწავლა და გადაიარაღება უნდა განხორციელდეს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან ერთად. მისი სიტყვებით, ამ პრობლემას მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტრო ვერ ეყოფა. როგორც სამინისტროს წარმომადგენელი ამბობს, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პირველადი ჯანდაცვის კონცეფციაზე მუშაობა. საფუძვლად ჩამოყალიბების შემდეგ კი შესაძლებელი იქნება ძირეული ცვლილებების განხორციელება, რაც მაღალმთიან სოფლებში ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის პრობლემას მოაგვარებს. გასული წლის დასაწყისში საქართველოს მთავრობამ 2 მილიონ 400 ლარი გამოყო 82 სოფლის ახალი ამბულატორიის მშენებლობისათვის. ამ დროისათვის ყველა ამბულატორია გახსნილია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Starch collar and my high top shoes and my hair piled high up on my head. I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With his light brown derby and his bright green tie, he was quite the handsomest of men. I started to yen, so I counted to 10, then I counted to 10 again. Went the trolley, ding, 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 went the bell, zing, 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 went my heart springs from the moment I saw him I fell.
Ალი თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ციხესამსვენებლო პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გრძელდება ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა. სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ქუჩის ძაღლებს. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო იწყებს თბილისში ქუჩის ძაღლების დაცვასა და მასობრივ ვაქცინაციას. ამ სააგენტოს ინფორმაციით ძაღლების ნაწილს თავშესაფარში წაიყვანენ, თუმცა მანამდე მათ მდგომარეობას ვეტექიმი და კინოლოგი შეაფასებენ და შედეგის შესაბამისად მიიღებენ გადაწყვეტილებას სტერილიზაციის, ვაქცინაციის თუ უკან ქუჩაში დაბრუნების თაობაზე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, ანტირაბიული ვაქცინით აცრილი პაციენტების 13 ეგრეთწოდებული ქუჩის ძაღლების მიერაა დაკბენილი. უფრო მეც იმაზე, თუ რას შეცვლის ქუჩის ძაღლების აღრიცხვა, ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
გიორგი ჯაფარიძე თავის 6 თვის ლაბრადორ ბონისთან ერთად ხშირად სეირნობს ვერის პარკში, რომელსაც ტრადიციულად ბევრი ქუჩის ძაღლი აფარებს თავს. გიორგის დაკვირვებით ბოლო დროს სულ უფრო მეტი ისეთი ძაღლი ხვდება ქუჩაში, რომელსაც ყურზე აღრიცხვისა და ვაქცინაციის სპეციალური ნიშანი აქვს დამაგრებული, რაც მისი თქმით დიდწილად ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დამსახურებაა.
ვიყავ ვერის პარკში გასული ჩემს ძაღლთან ერთად. ჩემ მეგობართან ერთად იმასაც ჯიშიანი ძაღლი ყავს. დავინახეთ ძაღლი მაგანწალა, რომელსაც შეხედა ჩემო მეგობარმა და ყურზე ბირკა არ ქონდა. უი, ამასო ბირკა არ აქვსო. ამოიღო ტელეფონი, დარეკა შესაბამის ნომერზე და უთხრა, რომ აი ესე აქ არისო ძაღლიო, რომელსაც ბირკა არ აქვსო. ერთ შეიძლება მოხვიდეთ და წაიყვანოთ და აცრები გაუკეთეთ. მეორე დღეს რომ გამოვედით კიდე ჩემ ძაღლთან ერთად ისევ გვერდის ბაღში, დავინახე რომ ამ ძაღლს უკვე ბირკა ეკეთა. ანუ აცრები გაუკეთეს და ამის მერე უკვე ჩემ ძაღლთან ერთად ჯიშიან ძაღლთან ერთად ჩეულებრივად თამაში.
გიორგი ჯაფარიძე და მისი მეგობარი ტელეფონით დაუკავშირდნენ 2012 წელს დაფუძნებულ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს, რომელმაც 2014 წლის განმავლობაში 11,000-მდე მსგავსი შეტყობინება მიიღო. სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ ფხალაძე ამბობს, რომ სააგენტოს ძირითადი ფუნქციაა, როგორც მოსახლეობის დაცვა აგრესიული და დაავადებული ცხოველებისაგან, ასევე ცხოველთა პოპულაციის მართვა და კონტროლი.
ცხოველების პოპულაცია რო ექვემდებარებოდეს კონტროლს და მართვადი იყოს აუცილებელია, ვიცოდეთ რა მოცულობასთან გვსაქმე, ანუ რამდენი ცხოველია თბილისში. და ეს დათვლა ახლა როგორც ჩემთვის ცნობილია, 2000 წლის შემდგომ არავის არ უწარმოება 2000 წელში რაღაც ნაწილობრივ მოხდა თბილისში ცხოველების დათვლა ძაღლის გულისხმობს. და ჩვენი სააგენტო მერიასთან შეთანხმებით აპირებს წელს, ანუ 2015 წელს დაიწყოს თბილისში ცხოველების ან გულისხმობს ძაღლებს და კატებს ცხოველების დადგენა. რატო ხდება ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ შემდგომში კონტროლს დაექვემდებაროს და გავიგოთ, 1 წლის მერე იქნება თქვა, 2 წლის მერე იქნება, როცა მეორე თვე მოხდება დათვლა, ვიცოდეთ ცხლებულობს ცხოველება თუ მატულობს. ის შემდგომს დაიგეგმოს უკვე კონკრეტული მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ღონისძიებები, რომ პოპულაცია შემცირდეს ცხოველების.
თემურ ფხალაძე და ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობენ თეიმურაზ ციქორიძესთან, საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების თავმჯდომარესთან, რომლის თქმითაც დედაქალაქის მასშტაბით ცხოველთა მონიტორინგის ჩატარება უაღრესად მნიშვნელოვანია, რათა შედეგების საფუძველზე შემუშავდეს შესაბამისი პროგრამები.
თუ არ გვეცოდინება თბილისში კონკრეტულად რა პრობლემები არის, სად ჭარბია, სად დაავადებული რაღაცა, ხემძგომი ეტაპი რომ აი ეს პრობლემები აღმოიფხვრას, შეუძლებელი იქნება ეს წინასწარვე უკვე ვიცით, რომ აი ეს ერთი თავშესაფარი, რომელიც 120 ძაღლზეა გათვლილი და სინამდვილეში 200-250-ზე მეტი ძაღლი შედის, იმიტომ რომ იქ ბევრი პრობლემატური საკითხებია, თბილისში შედება დაახლოებით 3-4 თავშესაფარი, შედება სტერილიზაციის აქტიური პროგრამები და სჭირდება კანონმდებლობა, ესე იგი კანონმდებლობა უნდა შეიმუშაოს ცხოველთა დაცვის სფეროში, რომელიც არ არსებობს.
ეს იყო თეიმურაზ ციქორიძე. მიუსაფარი ცხოველები რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით პრობლემაა, ამას ადასტურებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიც, რომლის წარმომადგენელმა ეკა ქავთარაძემ სააგენტო კავკასპრეს განუცხადა, რომ საქართველო მსოფლიოში ლიდერობს ერთსულ მოსახლეზე გამოყენებული ანტირაბიული ვაქცინის რაოდენობით.
საქართველოში 14,000 ადამიანი საშუალოდ თვიურად იტარებს ვაქცინაციას, მათგან 1800 არის მძიმე დაკბენა. ვაქცინაციის რაოდენობა მზარდია, თუმცა ეს ცნობიერების მომატებასაც უკავშირდება. თუ რა საფრთხე შეიძლება დადგეს ვაქცინაციის გარეშე?
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით დაკბენილი და დაკაცრული პაციენტების საერთო რიცხვიდან მხოლოდ 28.4% მოდის მაწანწალა ძაღლებზე. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ ფხალაძეც ამბობს, რომ მიუსაფარი ძაღლების რაოდენობის ზრდა არ შეინიშნება. ამის მიზეზი კი ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოსა და ცხოველთა უფლებების დაცვის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების შეთანხმებული მუშაობაა. თემურ ფხალაძის თქმით, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დარეკოს 112-ზე დატოვოს შეტყობინება, რომლის საფუძველზეც ცხოველს მუნიციპალურ თავშესაფარში გადაიყვანენ.
თავშესაფარში შეყვანისთანავე ცხოველს უწოდება ლაბორატორიული კვლევა, თუ ჯამრთელია და არ არის აგრესიული. ამ შემთხვევაში უწოდება სქესის მიხედვით შესაბამისად სტერილიზაცია ან კასტრაცია, ვაქცინაცია, ყურზე შესაბამისად აღნიშნული ეგრეთ წოდებული ბირკა, რის შემდგომაც უკვე უსაფრთხო ცხოველი ბრუნდება პირვანდელ არეალში, ბუნებრივ არეალში, ან მიკედლების სტატუსით ხდება დაბრუნება პირთა ჯგუფთან ან კონკრეტულ ადამიანთან, რომელიც შესაბამის განცხადებით მოგმართავს.
თუმცა თემურ ფხალაძის თქმით, ამგვარი ვითარება მხოლოდ თბილისის მასშტაბითაა. ქუჩის ცხოველთა მონიტორინგიც კი მხოლოდ თბილისის ტერიტორიაზე ჩატარდება. არადა როგორც საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების თავმჯდომარე თემურას წიქორიძე ამბობს, პროცესმა მთელი საქართველო უნდა მოიცვას.
მათო ცხოველებს არ ეხება ისე, იმიტომ რომ ადამიანის სისასტიკე განუზომელია საქართველოში ცხოველების მიმართ და აი ეს პრობლემაც აღმოსაფხრელია. რომელ რაიონში, რომელ სად უფრო მეტი სასტიკე ხელს, ესეც აღრიცხვიანობას უნდა შეეცელი.
გასაოცარებოდ კონსპენდი ჯიმ შერეხეშვილის სიუჟეტს, რომელიც შეეხებოდა თბილისში ქუჩის ძაღლების დათვლისა და მასობრივი ვაქცინაციის წამოწყების თემას, ხოლთა მონიტორინგის სააგენტო აპირებს ამას. დასრულდა ჯიმ შერის მასალა, ჯიმ შერის რეპორტაჟი საქართველოს ხოლთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების თავმჯდომარის თემურას წიქორიძის ამნათქვამით. 18:30 შესრულდა საქართველოში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი ჩვენთან ერთად არის პროგრამაში, მოუსმინეთ მას.
შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების განცხადებით ავღანეთში ჯარის შემდგომი შემცირების გრაფიკი არ შესვლილა მას შემდეგ, რაც ავღანეთის პრეზიდენტმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ გეგმები უნდა გადაიხედოს. ავღანეთში პრეზიდენტის აშრაფ ღანის ინაუგურაციიდან 100 დღის შემდეგ, ანუ 6 იანვარს, ქვეყანა ახალი მთავრობის გარეშე რჩება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეული დღეიდან ოფიციალურად ჩაერთო ავღანეთში ტკიცე მხარდაჭერის სამშვიდობო მისიაში. საქართველოში პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის გადაწყვეტილებით და მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით შეიქმნა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უწყებაჩორისი საბჭო, რომელიც პრიორიტეტების შესახებ რეკომენდაციებს შეიმუშავებს და კოორდინაციას გაუწევს ყველა სუბიექტს, რომელიც საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში მონაწილეობს. აღმოსავლეთ უკრაინაში ავტოავარიამ შეიწირა უკრაინის ეროვნული გვარდიის 13 წევრი. უკრაინელი ოფიციალური პირების განცხადებით, უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები 9 იანვარს ტელეფონით ისაუბრებენ დიპლომატიურ ძალის მოვალზე აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად. რუსული რუბლის კურსი ისევ დაეცა რუსეთიდან ექსპორტის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტის, ნავთობის გაიაფების ფონზე. ინდოელ და პაკისტანელ ჯარისკაცებს შორის ქაშმირის რეგიონში სადავო საზღვარზე ურთიერთცროლისას დაიღუპა 5 ადამიანი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და საქართველოს პრეზიდენტმა შობის და ნათლისღების დღესასწაულები მიულოცეს სომეხ ხალხს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნით. რეგიონული მაცნე ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ერთ რომელიმე თემაზე გეამბობთ ხოლმე. მისი ავტორი ნონა მჭედლიშვილია. ნონა, დღეს შეერჩია საქართველოს რეგიონების საფინანსო წლის დასაწყისის თემა და ის, თუ რატომ დაკარგა თანამდებობა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პრესსამსახურის უფროსმა. ეს არის თემები, თავიდან ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან მოისმენთ თქვენ რეპორტაჟებს და ბოლოს ბორჯომიდან.
2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი კახეთში ყველა მუნიციპალიტეტში უკვე დამტკიცებულია. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ლაგოდეხისა და გურჯაანის მთავარი ფინანსური დოკუმენტების შესახებ საუბრებს.
6,700,000 ლარი. ლაგოდეხის საგრებულო 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა. მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს მხარი ნაციონალურმა მოძრაობამ და ფრაქციამ დემოკრატიული მოძრაობა არ დაუჭირა. ნაცმოძრაობის წევრი ევა ლომთაძის განცხადებით, წარმოდგენილი ბიუჯეტის მიმართ არსებობს კითხვები, რომელიც პასუხგაუცემელი რჩება.
როდესაც არ არის კარგად განსაზღვრული პრიორიტეტები რაიონის და არის ძალიან ზოგადი ეს ყველაფერი, მე ნამდვილად ხარს ვერ დაუჭერდი აი ამ პროგრამას. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები მქონდა ამ ბიუჯეტთან დაკავშირებით.
არ არის იდეალური, ასე აფასებს მართველი გუნდიც 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტს. ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ლევან ცეცხლაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტი სრულყოფილი არ არის, მან მხარი მაინც დაუჭირა. ლაგოდეხის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით მხოლოდ 100,000 ლარით არის გაზრდილი.
იდეალური არ არის, მაგრამ რისი საშუალებაც მოგვეცა, რისი საშუალებაც მოგვცა ბიუჯეტმა, ის მაქსიმალურად ჩვენი შენიშნებით გათვალისწინებულია და ხარს უჭერთ ბიუჯეტს, თუნც მინდა კიდე ხაზგას ვიყავით, იდეალური არ არის, რა თქმა უნდა.
2015 წელს თითქმის 1,000,000 ლარით გაიზარდა გურჯაანის ადგილობრივი ბიუჯეტი. მთავარი საფინანსო დოკუმენტი ციფრებში 10,000,000 ლარს შეადგენს, საიდანაც 2,000,000 ლარზე მეტი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოხმარდება. ოპოზიციის შეფასებით კი ბიუჯეტი გადამხდელთა ინტერესებს არ ითვალისწინებს და სწორედ ამიტომ თავისუფალმა დემოკრატებმა მხარი მას არ დაუჭირეს. ნაციონალური მოძრაობა კი კენჭისყრა საერთოდ არ დასწრებია.
ხელფასების მატება თავისთავად ძალიან კარგია, მაგრამ არა მხოლოდ გამგებობაში და საკრებულოში. ხელფასების მატება უნდა იყოს ყველგან, ეკონომიური წინსვლა უნდა იყოს ყველგან.
იხარჯება სადღაც 9 მილიონზე მეტი, 10 მილიონამდე, ერთი მოსახლის ოჯახიც კი ვერ მიიღებს აქედან რაიმე სიკეთეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ფრაქცია ამ ბიუჯეტს ხარს არ უჭერ და უცხოებს ბოიკოტს.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტისგან განსხვავებით, ლაგოდეხში 2015 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა არ მომხდარა. მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პრიორიტეტები მოსახლეობისთვის დღემდე უცნობია. საკრებულოს თავმჯდომარე კოდერძი ბარბაკაძე ამბობს, რომ დოკუმენტის მიმართ ინტერესი თავად მოსახლეობამ არ გამოიჩინა. მოსახლეობა კი საპირისპირო სამტკიცებს ბიუჯეტის საჯარო განხილვას ითხოვდა ოპოზიციას.
ქვენი დაინტერესებული პიროვნება არ ამბობდა, რომ ვინმეს რამე შეძლო ქონებოდა, უნდაც ნებისმიერ საკითხზე.
პრობლემების განხილვას გეგმავდით გენერალი და სასმელი წყლის რეაბილიტაცია, განახლება. სამწუთასაც პრობლემურია სოფელში წყალი და მინდოდა, რომ ახალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულიყო.
ეს ყვადაღებული თემა ეს პრემიები და ისინი. კი ბატონო, მიიღეთ, ბევრი აიღეთ, ბევრი ღმერთმა ყველას კეთეში მოგახმაროთ, მაგრამ თუ დაინტერესებულყავთ ან სოფლებში გასულხართ, მოსახლეობა შეხვედრიხართ, რა პრობლემებია და ამ საკითხებთან დაკავშირებით უამრავი სათქმელი გვაქვს და მაგის გამო მინოდა თქვენთან შეხვედრა. თქვენ რაღაც ერთი კვირა არის ვერ მოიცალეთ, მეორე კვირაში კიდე დაგირეკეთ, კიდე ვერ იცლით.
ნუგეშინიათ ხალხის ასე მიმართა ლაგოდეხის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ადგილობრივ თვითმმართველობას. გიორგი გოზალიშვილის თქმით, ხელისუფლება ვალდებულია გაითვალისწინოს ხალხის ინტერესები და ბიუჯეტი სწორედ მათი ინტერესების დაცვით მიიღონ.
კარგი იქნებოდა, მე ჩემას გეტყვით, რომ საერთო განხილვა ჩატარებული. თუ შეგეშინდებათ ამისი რა, არასოდეს ნუგეშინიათ ნურს ვიმეს დაემალებით. ბევრჯერ ხონი ამ დარბაში რაღაცა სხვანაირად გვითხრას, ის გვითხრას, თავისურული გამოთქვას, მე რა. თქვენაზე ხართ იმ ჩარჩოებში, რომელშიც დაუშვათ უნდა იმოქმედოთ.
2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი კახეთში ყველა მუნიციპალიტეტში უკვე დამტკიცებულია. რამდენად არის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი გადამხდელთა ინტერესებზე მორგებული, ამას წლის განმავლობაში მოსახლეობა თავად იგრძნობს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ქალაქ ზუგდიდისა და თემის საკრებულოებში აცხადებენ, რომ 2015 წლისთვის მოქალაქეების სოციალურ პრობლემებზე ქალაქისა და სოფლების მთავარ საჭიროებებზე ორიენტირებული ბიუჯეტი მიიღეს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
თემის საკრებულომ 2015 წლის ბიუჯეტი ერთხმად დაამტკიცა. ქალაქის საკრებულოსგან განსხვავებით აქ ბიუჯეტს მხარი დაუჭირეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრის გელა თოლორაიას განმარტებით მათ მოსახლეობა გამოკითხეს. მათვის აქტუალური პრობლემების შესახებ და ეს ინფორმაცია საკრებულოს მიაწოდეს.
გამოიკვეთა 4 ძირითადი პრობლემა. ეს პირველი ბაღების ხელფასების მომატება, რაც საკრებულოს გაითვალისწინა. მეორე იყო სტუდენტების პედაგოგების თუმცელთა ნახევარფასად სიარული მუნიციპალურ ტრანსპორტში. მესამე საკითხი იყო ხალხური ცენტრები და ხალხური სიმღერების შესწავლა, რომელიც უნდა განხორციელდება უკვე იანვრიდან ყველა სოფელში.
განსხვავებულ ვითარებაში დამტკიცდა ბიუჯეტი ქალაქის საკრებულოში. დოკუმენტს მხარი არ დაუჭირა საკრებულოს სამმა წევრმა: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ორმა და ინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის ერთმა წარმომადგენელმა. ხმათა უმრავლესობით დამტკიცებული ბიუჯეტის საერთო ოდენობა 16 მილიონამდე ლარს შეადგენს. მასში სახელფასო ფონდი 2,651,000 ლარით არის განსაზღვრული, რაც მთლიანი ბიუჯეტის 16.7%-ია. სწორედ ეს გახდა ოპოზიციური პარტიების მხრიდან ბიუჯეტის გაკრიტიკების მთავარი მიზეზი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ ანა წითლიძის განცხადებით, ეს არ არის ზუგდიდის განვითარებაზე მორგებული დოკუმენტი.
ერთადერთი, რაც ბიუჯეტში არის გაზრდილი, ეს არის სწორედ ეს წარმომადგენლობები და აღმოსავლელი ხარჯები. ზუგდიდის ბიუჯეტში არ არის არც ერთი მარტივი პროექტი გათვალისწინებული და ასევე სულ რაღაც 4%-ია გათვალისწინებული სოციალური საკითხებისათვის.
ბიუჯეტს მხარი არც საკრებულოს წევრმა ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან, თენგიზ ხარჩილავამ დაუჭირა. მიზეზი, როგორც თავად ახსნა, კვარტალში ერთხელ გათვალისწინებული პრემიების საკითხია.
მე ამის თანამონაწილე ვერ გავხდები ბატონებო თვითმმართველობას საკრებულოს მეტი პასუხისგებლობაა გამომდინარე აქედან ჩემთან მე უკაცრავად ვარ მაგრამ ხარდაჭერილი არ იქნება
თავის მხრივ საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიამ აღნიშნა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული ბიუჯეტის განხილვის პროცესში. მათ შორის საკრებულოს წევრები, საკრებულოს შესაბამისი კომისიები, ქალაქის მერიის და საკრებულოს საფინანსო სამსახურები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. საკრებულოს თავმჯდომარეს დაეთანხმა ქალაქ ზუგდიდის მერი ირაკლი გოგოხია.
ჩვენ ყველა შენიშნა გავითვალისწინეთ და ყველა განცხადებას უპასუხდეს. ხუთი წლის განმავლობაში შემოსული წერილების პასუხებია, პროგრამების შევცვალეთ, ზოგი იყო აუცილებელი თანხების ხამოხლებში გადავიტანეთ და მორგებულია სოციალური და უსულფენის პრობლემების მოგვარებას.
ზუგდიდის თემისა და ქალაქის საკრებულოების ოპოზიციონერი დეპუტატების თქმით, 2015 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობა იქნება მათი მონიტორინგის ქვეშ, რათა ბიუჯეტის ათვისება მოხდეს გეგმის მიხედვით. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. დამტკიცებული ბიუჯეტით შეხვდა 2015 წელს ქუთაისიც. ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის მიხედვით მიმდინარე წლის ბიუჯეტი თითქმის 4 მილიონი ლარით აღემატება 2014 წლის ბიუჯეტს და 57 მილიონ ნახევარს შეადგენს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
დოკუმენტის მიხედვით პრიორიტეტულია სოციალური საკითხები და ჯანმრთელობის დაცვა, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდული და ქუთაის გაენათის ეპარქიის დაფინანსების პროგრამები, სკოლამდელი განათლების, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ტურიზმის განვითარება და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საქმიანობის გაუმჯობესება. ქალაქის ახალ ბიუჯეტზე 2014 წელს პირდაპირი წესით არჩეულმა მერმა და რეორგანიზებულმა სამსახურებმა იმუშავეს. ამ პროცესში აქტიურად იყო ჩართული რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელთა რეკომენდაციები ქუთაისის ხელისუფლებამ ნაწილობრივ გაითვალისწინა. განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრმა 2014 წელს დაიწყო ორწლიანი საპილოტო პროექტი სახელწოდებით ქუთაისი ეს მუშაობს, რომლის მიზანი გადაწყვეტილებების მიღებისა და ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში მოქალაქეთა ჩართვაა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ლიკა კილაძის ინფორმაციით, ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში ქუთაისელთა ჩართულობისთვის გაიმართა ფორუმები, რომლებშიც სხვადასხვა ასაკის და სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.
ეს არის ხელშემწყობი პროცესი იმისა, რომ მოსახლეობამ ისწავლოს, როგორ უნდა ჩაერთოს სწორად, თქვათ, ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მათ ღირებული მართლა რეალურ საჭიროებაზე დაფუძნებული იდეები მიაწოდონ თვითმმართველობას განსახორციელებლად და არა თქვათ ერთი კონკრეტული პირის რაოდენობის ზოგადი მოსაზრება. მიწოდებული რა რეკომენდაციიდან 6 პირდაპირ იქნა გათვალისწინებული ბიუჯეტში.
ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელის ირმა პეტრიაშვილის ინფორმაციით, ქუთაისის საკრებულოსადმი საბჭომ შეიმუშავა რეკომენდაციების 15 პუნქტიანი პაკეტი, რომლის ნახევარი სკოლამდელ დაწესებულებებში კვების, საგანმანათლებლო პროგრამების, სანიტარული პირობების გაუმჯობესებასა და პედაგოგთა გადამზადებას ეხება.
სკოლამდელი აღზრდა ავიღეთ ერთ-ერთ პრიორიტეტად, თვითმმართველობაში მომუშავე თანამშრომლებიც აქტიურად ჩაერთონ და მათი ცნობიერებაც ამაღლეს გენდერულ ბიუჯეტს თან დაკავშირებით. ევროპაში გენდერულ ბიუჯეტს კეთილდღეობის ბიუჯეტს უწოდებენ, იმიტომ რომ ყველა სოციალური ფერმის ინტერესია გათვალისწინებული და ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ასეთ კეთილდღეობის ბიუჯეტს მიუახლოვოთ ქალაქის ბიუჯეტით.
2015 წლის ბიუჯეტის მიმართ შენიშვნები აქვს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილს, როგორც ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პატა კლდეაშვილი განმარტავს. ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით მათ შენიშვნები და რეკომენდაციები მერიას ოფიციალურად წარუდგინეს, თუმცა მათი მხოლოდ ნაწილია გათვალისწინებული.
წინა წელსაც შედარებით აღნიშნული ფორმატი არ გაუმჯობესებულა მთელი სფეროებში და შესაბამისად მოქალაქეებში ის ტოვებს გარკვეულ კითხვებს, თუმცა არის ისეთი სფეროები, მაგალითად ჯანდაცვის სოციალური სფეროც, სადაც შედარებით რომ დაიხვეწა საბუჯეტო პროგრამები და ფიქრობთ რომ ეს მისასალმებელი არის. შენიშნები ფონდა ბიუჯეტიდან სუბსიდიით სახით გაცემული თანხების, ანუ ეგრეთ წოდებულ აიპების დაფინანსების წესთან დაკავშირებით ბიუჯეტში მათთვის მოცემული არის მხოლოდ ერთ მუხლში თანხები. შესაბამისად ეს თანხები კონკრეტულად მოხრობლად რაში იხარჯება და რა შედეგებს იღებთ ამ ჩვენთვის ცნობილ არ არის.
ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია შეიცვალოს სპორტული კლუბების, კულტურული და შემოქმედებითი ჯგუფების დაფინანსების წესი, რადგან არსებული წესით მათ არ აქვთ საკუთარი შემოსავლების გამომუშავების მოტივაცია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
Тенденциурობა, ნეპოტიზმი, მუქარა. აღნიშნულ ბრალდებებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პრესსამსახურის ყოფილი უფროსი გამგებელსა და საკრებულოს თავმჯდომარეს უყენებს. ნატა კოპაძე აცხადებს, რომ მისი თანამდებობიდან გათავისუფლება მიზანმიმართულად მოხდა, რათა მის ადგილზე გამგებლის ახლობელი დანიშნულიყო. თემაზე უფრო ვრცლად ახლა მაია იველაშვილი საუბრებს.
პრესსამსახურის ყოფილი უფროსი იმასაც ამტკიცებს, რომ გაჩუმების სანაცვლოდ მას კულტურის სამსახურში ხელშეკრულებით აყვანა შესთავაზეთ, რაზეც კატეგორიული უარი განაცხადა.
საკრებულოს თავმჯდომარე მითხრა, რომ ესე ურჩობა არ გამომადგებოდა, ესე ურჩობდა ბაკურიანის ტერიტორიული ორგანოს სრწმუნებული დავით გიორგაძე, რომელიც ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება, აგრეთვე გამგებელი დიმიტრი ყიფიანი და მისი უახლოესი გარემოცვა იგებენ ბორჯომში გამოცხადებულ ტენდერებს, მაგალითად ესეთი შეიძლება იყოს ტრედისხითან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და ასევე გაჩერებების მოწყობა, რომელიც მოიგო მისმა ბიძაშვილმა და მისი მეუღლის სახელზე გაფორმებულმა კომპანიამ. დიმიტრი ყიფიანი ნიშნავს თანამდებობაზე თავისი უახლოესი გარემოცვის წარმომადგენლებს. ბორჯომში არის განუკითხაობა, მე ვაპირებ გამგეობის ეს გადაწყვეტილება გავასაჩივრო სასამართლოში და ყველანაირად ვეცდები, რომ დავიცვა ჩემი უფლებები.
ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და კატეგორიულად უარყოფს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე. ზაზა ჩაჩაინძე მედიასთან განმარტავს, რომ ნატა კოპაძესა და მას შორის მუქარისტონით საუბარი არ ყოფილა. საკრებულოს თავმჯდომარე იმასაც აღნიშნავს, რომ გამგეობის პრესსამსახურის ყოფილ უფროსთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, თუმცა მისთვის გაუგებარია, რატომ დასჭირდა ნატა კოპაძეს მსგავსი კომენტარების კეთება მედიასთან.
რაცან პეტიკულა დააგროვა იმ გასაუბრებაში ვთქვა, რა ამაში არანაირი პრობლემა არ იყო და ის გააგრძელებდა და თავის საქმიანობას და მიეხმარებოდა, მე ამაში პრობლემას ვერ ხედავდა. ალბათ ახლა მუქარას რაც შეიძლება მე კიდე გემნებით, რა ძალიან გაოცებული ვარ და თუ მას ეს სურს, მე დამერწმუნეთ, ხო იმ ხალს ჩამოვიყვანთ და დაგიძახებთ თქვენ და ნახავთ, რომ ლამაზ ოჯახს სადაც მე მიყავი, თუ იქ მე დაადასტურებს მაგას, მე ხვალე დავწერ განცხადებას და წავალ. მე არაფერი არ შემითავაზებია მას, რომელ ადგილზეც ქონდა შეტანილი პრესსამსახურში. ხო იქ ინიშნებოდა სხვა, იმიტომ რომ მან დააგროვა მეტიკული.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პრესსამსახურის ყოფილი უფროსი მუნიციპალიტეტის გამგებელს ნეპოტიზმში სდებს ბრალს და ამბობს, რომ ყველა ტენდერში, რომელიც ბორჯომში ცხადდება, დიმიტრი ყიფიანის ახლობლები იმარჯვებენ. საკრებულოს თავმჯდომარის მსგავსად ყოფილი თანამშრომლის ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დიმიტრი ყიფიანი.
მან ვერ გადალახა გასაუბრების ეტაპი, ანუ მესამე ეტაპი. ჩვენ მას შევთავაზეთ, რომ დარჩენილიყო იგივე პოზიციაზე, ფონდ ხელშეკრულების საფუძველზე, მაგრამ მან უარი განაცხადა და ეს განცხადებები, რაც არის სააგენტოებში მოყვანილი, ცოტა განაწყენებული ის პოზიციიდან არის. რაც შეეხება ამ ტენდერებთან, აუქციონებთან და ნეპოტიზმთან დაკავშირების საუბარს, უმე დაინტერესდება და ექნება სურვილი, რომ დეტალურად ჩავწვდეს ამ თემებს, მე მზადავრო პასუხი გავ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გვარებთან, ტენდერებთან, აუქციონებთან დაკავშირებით მოყვანილი ეს ფაქტები არის სრული აბსურდი.
ნატა კოპაძე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წელიწად ნახევარი პრესსამსახურის უფროსის პოზიციაზე მუშაობდა. ამბობს, რომ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს საყვედური არასდროს მიუღია. საკუთარი უფლებების დაცვას იგი სასამართლოს გზით აპირებს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
რეზერვო მაია ველაშვილის სიუჟეტი შეეხებოდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტს, რატომ დაკარგა თანამდებობა ამ მუნიციპალიტეტის გამგეობის პრესსამსახურის უფროსმა. ამაზე საუბრობდა მაია. მანამდე თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან იმის თაობაზე, თუ როგორ იწყებენ ფინანსურ წელს საქართველოს რეგიონები. რეგიონულ მაცმენს ნონა მჭადლიშვილი უძღვებოდა.
Suggest you do the same. Again, foundation in the holy place. Trust a man with a run and trace. Kill up the king and fuse with grace. Give your only thanks and praise. That is my fortune and my fame. Never sell out, just do one thing. Loyally, and I remain. I suggest you do the same. We are soldiers. Soldiers, in your army. We are soldiers,
made my decision, I took a vow to spread the light. So don't lose focus on the mission, aim for self satisfaction. By the Almighty, I must survive.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვაგრძობთ გადაცემას. შემდგომი სიუჟეტი ეძღვნება დიპლომატიურ ძალისხმევას უკრაინაში კონფლიქტის ომის ფაქტობრივად დასასრულებლად, მოსაგვარებლად. უკრაინელი ოფიციალური პირების განცხადებით, უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები 9 იანვარს ტელეფონით ისაუბრებენ ამ საკითხზე. ადრე გავრცელებული ცნობებით, 15 იანვრისთვის არის დანიშნული ოთხმხრივი შეხვედრა უმაღლეს დონეზეც. მარიამ ჭეულელი ახლა გიამბობთ ამ დიპლომატიური ძალისხმევის დეტალების გარშემო.
Ukrainis sagare uqebis press mtivnis Evgeni Perebinisis informatsit, romelis man Ukrainis televiziyas gaatsno 9 yanvars gaimarteba Ukrainis, Rusetis, Germaniis da Saprangetis sagareo sakmeta ministrebis satelefono saobari. Da is moemsakhureba mzadebas 4 kveqnis liderebis shesadzlo samitistvis Qazakhetis da Kalkastanash. Manamde cher kide 29 dekembers Ukrainis prezidentman Petro Poroshenkom tkva rom 15 yanvars Sastanashi shekhteba Rusetis prezident Vladimir Putins, Germaniis kansler Angela Merkels da Saprangetis prezident François Hollande. Tumtsa mas shemdeg Parisa da Berlinshi gaketda ganzkhadebebi, romlebits ech kvesh aqenebs 15 yanvris samits.
Je vais à Astana le 15 janvier à une condition.
Astanaში 15 იანვარს ერთი პირობით წავალ. ერთი პირობით, რომ შესაძლებელია პროგრესი. თუ უბრალოდ უნდა შევიკრიბოთ და ვილაპარაკოთ ყოველგვარი გარღვევის გარეშე, ამას აზრი არ აქვს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ იქნება რაღაც გარღვევა.
Mais je pense qu'il y en aura.
ეს სიტყვები გუშინ წარმოთქვა პარიზში რადიო ინტერთან საუბრისას საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ულანდმა. 15 იანვარს სამიტის გამართვას უპირობოდ რომ არც გერმანია ემხრობა, ეს ხადი გახდა კანცლერ ანგელა მერკელის პრესმდივნის შტეფენ ზაიბერტის გუშინდელი გამოსვლით. როგორც ზაიბერტმა განმარტა, სამიტს ასრი აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიღწეული იქნება პროგრესი მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესრულების მიმართულებით, რაც ითვალისწინებს ზავის დაცვას საკონტაქტო ზონის არსებობას ტერიტორიებს შორის, რომლებსაც უკრაინა და მეამბოხეები აკონტროლებენ და მძიმე შეიარაღების გადანას. მაგრამ დაუბრუნდეთ ჰოლანდიის ინტერვიუს, რომელმაც ყურადღება მიიქცია კიდევ ერთი თემით. საფრანგეთის პრეზიდენტმა გამოთქვა სურვილი გაუქმდეს რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციები, თუ მოსკოვი პატივისცემს უკრაინის სუვერენიტეტს.
Ce que nous nous voulons de monsieur Poutine, c'est qu'il respecte
Batoni Putinisagan gvinda is rom pativistses Ukrainis territoriu mtlianobas. Batoni Putinisgan gvinda is rom shetsqitos separatistebis mkhardachera. Batoni Putinisgan gvinda is rom Ukrainastan ekonomikuri urtiertobebi kondes.
Avec l'Ukraine.
ოლანდიის განცხადებას რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაუქმების პერსპექტივასთან დაკავშირებით ასე გამოეხმაურნენ ვაშინგტონში.
President Hollande said that sanctions should be lifted if quote progress is made.
President Hollande-მა განაცხადა, რომ სანქციები გაუქმდება, თუ მიღწეული იქნება პროგრესი მყარი მშვიდობის მიმართულებით. თავიდანვე ასეთი იყო და არის ჩვენი პოზიციაც, ისევე როგორც ჩვენი ევროპელი და სხვა პარტნიორების პოზიცია. თუ რუსეთი და სეპარატისტები შეასრულებენ მინსკში ნაკის რვალდებულებებს, მოგვეცემა შესაძლებლობა გავაუქმოთ ზოგი ამ სანქციებიდან. მაგრამ გაუქმება ვერ მოხდება, სანამ არ იქნება კონკრეტული პროგრესი ადგილზე.
Back until there is tangible progress on the ground.
განმარტა ვაშინგტონში 5 იანვრის ბრიფინგზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯინ ფსაკი. მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში დაიწყო კონფლიქტი რუსეთის მომხრე სეპარატისტებსა და უკრაინის ჯარებს შორის, ანუ შარსანდელი აპრილიდან რეგიონში დაღუპულია 4700-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის სამოქალაქო პირები. სეპარატისტების პირდაპირ მხარდაჭერისა და უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთ სანქციები დაუწესეს ევროკავშირმა, შეერთებულმა შტატებმა და სხვა ქვეყნებმა. საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში ფრანსუა ულანდმა ყირიმიც და ზოგადად ანექსიის პრობლემაც აღხსენა.
Monsieur Poutine ne veut pas annexer l'est de l'Ukraine.
President Putin's arsurs aghmosavlet Ukrainis aneksia. Es me mitkhra, magram ver davijere. Khom vnakhe Qirimshi rats gaaketa. Putin surs is rom Ukraina NATO's banakshi ar gadavides. Putinis mizania NATO's samkhedro zalebi ar khaldes tavis sazvlebta.
Presence militaire à ses frontières.
Es ganzkhadebats gaaketa Saprangetis prezidentma Frankul Radios san intervyushi.
Мариам Ჯავრელი, გეამბობდათ დიპლომატიური ძალისხმევის გარშემო უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად. Ჩვენი პროგრამა გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, ახალი ევროპის ყოველკვირეული რუბრიკით, ორი საბედისტერო არჩევნები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში და რუსეთის სანქციების საკითხზე მწვავე დაპირისპირება, ეს ის გამოწვევებია, რაც წელს ევროპის ბლოკ შესაძლოა დიდ უსიამოვნებებს უქადეს. ასე ფიქრობს ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რიკარდო ზიუაკი, რომლის მიერ მომზადებულ ანალიტიკურ მასალას ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში ახლა კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
როდესაც ყველა დაწმებული იყო, რომ ევროზონაში კრიზისმა გადაიარა, ბრიუსელისათვის ახალი წელი შესაძლოა დიდი იმედგაცრუებით დაიწყოს. მას შემდეგ, რაც საბერძნეთის პარლამენტმა დეკემბრის ბოლოს ვერ მოახერხა ქვეყნის პრეზიდენტის არჩევა, პრემიერ-მინისტრმა ანტონის სამარასმა კონსტიტუციური უფლება გამოიყენა და ქვეყანაში ახალი ვადამდელი არჩევნები გამოაცხადა. 25 იანვრის არჩევნები ახალ სივრცეს აჩენს საბერძნეთში ისეთი ეკონომიკური კრიზისის განმეორებისათვის, რომელსაც ადრე 2009 წელს ჰქონდა ადგილი. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ პარლამენტში სამარასის ლიდერობით მოქმედი მემარჯვენე ცენტრისტული ახალი დემოკრატიული პარტია 3%-ით ჩამორჩება მემარცხენე ცენტრისტულ სირიზას პარტიას. ქვეყნის უდიდესი პარტიის ლიდერი ალექსის ციპრასი პირობას დებს, რომ გაზდის ხელფასებსა და სამუშაო ადგილებს საჯარო სექტორში და მიაღწევს საბერძნეთის ვალების შემცირებას. მიერეს დაპირება კი წინააღმდეგობაში ემვალდებულებებთან, რაც 2009 წლის კრიზისის გამო საბერძნეთმა ევროკავშირის ფინანსური დახმარების პროგრამით იკისრა. შესაძლოა ამის გამო ქვეყანაში დეფოლტი გამოცხადდეს, რაც საბერძნეთს ევროზონის დატოვებასაც აიძულებს. მოვლენათა ასეთ განვითარებაზე საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ანტონიო სამარასმა 29 დეკემბერს პასუხისგებლობა სირიზას პარტიას დააკისრა.
Όλοι όσοι καταψήφισαν φέρνουν ακέραιη την ευθύνη για μια εξέλιξη.
მოვლენათა ასეთ განვითარებაზე, რაც ბერძენ ხალხს არ სურდა, სრული პასუხისგებლობა ეკისრება ყველას, ვინც ხმარ წინააღმდეგ მისცა. ახლა ბერძენი ხალხი გადაწყვეტს იმას, რაც პარლამენტმა ვერ მოახერხა. თავიდან აგვეცილებინა გაურკვევლობა და აღგვედგინა ქვეყნის სტაბილურობა. განუხრელად გაგვეგრძელებინა რეფორმების გზით სიარული და ერთხელ და სამუდამოდ თავი დაგვეღწია ფინანსური კრიზისისა და გადაუდებელი ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამისთვის.
საერთაშორისო
სავალუტო ფონდმა 29 დეკემბერს განაცხადა, რომ შეაჩერა საბერძნეთის დახმარება ამ ქვეყანაში ახალი მთავრობის შექმნამდე. დახმარება გათვალისწინებულია საბერძნეთის ფინანსური მხარდაჭერის მასშტაბური პროგრამით. 2015 წელს ევროკავშირში მწვავე დაპირისპირების საგანი იქნება რუსეთისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების ბედიც. იშვიათად იწვევს ბრიუსელში რომელიმე საკითხი ისეთ მწვავე დაპირისპირებას, როგორიც ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში განხორციელებული ინტერვენციის გამო რუსეთის მიმართ შემოღებული ეკონომიკური სანქციების განახლება არ განახლება. ამჩნევს რა ამ ტენდენციას, მოსალოდნელია, რომ რუსეთი ყველაფერს იღუნებს ამ განხეთქილების გასაღრმავებლად. სავარაუდოდ, ევროკავშირში მარტივად გადაწყდება ერთი წლის წინ შემოღებული იმ სანქციების გაგრძელების საკითხი, რაც რუსეთის ცალკეული მოხელეების ქონების გაყინვასა და მათთვის ვიზების გაცემის აკრძალვას შეეხება. დიდი დისკუსიებია მოსალოდნელი მაის-ივნისში, როდესაც რუსეთის საბანკო სექტორსა და ენერგეტიკულ კომპანიებზე დაწესებული სანქციების შეფასება მოხდება. თანაც მნიშვნელოვანია, რომ სანქციების გაგრძელებას ევროკავშირის 28 წევრმა ქვეყანამ ერთხმად უნდა დაუჭიროს მხარი. რაც, როგორც ჩვენი რადიო სპეციალური კორესპონდენტი ბრიუსელში რიჩარდ იოზვიაკი ვარაუდობს, საკმაოდ რთული ჩანს ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის საწინააღმდეგო პოზიციის გამო.
Southern countries might suffer from above-mentioned eurozone votes and
ევროპის სამხრეთის ქვეყნები, რომლებიც შესაძლოა დაზარალდნენ ზემოხსენებული ევროზონის პრობლემებისგან, ამტკიცებენ, რომ საჭიროა რუსეთის ბაზარზე უფრო ფართო დაშვება. მსგავსად ამისა, აღმოსავლეთ ევროპის ბევრმა ქვეყანამ შეიძლება თქვას, რომ რუსეთის მხრიდან მათი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტის აკრძალვასაც ძალიან დიდი არასასურველი ეფექტი აქვს მათ შემოსავლებზე. შიში იმისა, რომ რუსეთი უახლოვდება ეკონომიკური კრიზისის უფსკულს, კიდევ ერთი არგუმენტია იმის სასარგებლოდ, რომ არ განახლდეს სანქციები, რადგან ამ ზაფხულში ალბათ ხშირად იქნება საუბარი ბრიუსელში.
და
მესამე და მთავარი გამოწვევა ბრიტანეთის ევროკავშირიდან შესაძლო გასვლა. დიდ ბრიტანეთში, რომელიც წარსულში ევროკავშირის ცენტრალურ ქვეყანათა რიგს განეკუთვნებოდა, შესაძლოა 7 მაისის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კავშირიდან გასვლის პროცესი დაიწყოს. დევიდ კამერონმა ამ საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების პირობა დადო, თუ მისი კონსერვატიული პარტია მაისის არჩევნებში გამარჯვებას მოიპოვებს.
რეფერენდუმი
ამ საკითხზე 2017 წლამდე უნდა ჩატარდეს. ძალიან გამიხარდებოდა, თუ ჩვენ ამ
მას უფრო ადრე მოახერხებთ. მაშინ უფრო ადრე შევძლებდი ევროკავშირის წესების გადასინჯვის ვალდებულების შესრულებას და რაც უფრო ადრე დავიწყებ ამის შესრულებას, მით უკეთეს.
რეფერენდუმის გამართვამდე კი კამერონი გეგმოს გადასინჯოს ევროკავშირში წევრობის ის პირობა, რაც ევროკავშირის სამუშაოს მაძიებელი ემიგრანტებისათვის უმუშევრობის სახელმწიფო დახმარების მიღებას ითვალისწინებს. ვარაუდობენ, რომ ამ საკითხში კონსერვატორთა ხელმძღვანელობით მოქმედი ბრიტანეთის მთავრობის უმცროსი პარტნიორი, ბრიტანეთის ევროსკეპტიკური დამოუკიდებლობის პარტია გახდება.
მოგვიგრძელებთ ეყო მიკროფონთან ძირასწორებული მან გაგაცნოთ ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის რიგარდო ზვიაკის მიერ მომზადებული ანალიტიკური მასალა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას გასულ ერთ საათს პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. საქართველოში 16 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას როგორც გითხარით.
KCY, CZ, CH, DH, SU, FN, FN, GDG,